Apmēram 12 000 pašnodarbināto un 13 000 mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju. Uz tik daudz cilvēkiem attiecas valdības vakar apstiprinātie noteikumi par dīkstāvus pabalstu izmaksu. Tiem pašlaik rezervēti 35 miljoni eiro, informē Labklājības ministrija. Koordinējošo lomu šajā jautājumā uzņēmās kultūras ministrija, domājot par vairāk nekā 1600 apturētajiem kultūras un izklaides pasākumiem, to dalībniekiem un rīkotājiem, kā arī pulciņu, interešu izglītībā un sporta nodarbībās iesaistītajiem. Par nosacījumiem pabalstu saņemšanai turpina kultūras ministrijas valsts sekretāra Dace Vilsone.
Pirmām kārtām varēs pretendēt tās personas, kurām vairāk nav ienākumu, kurām nav ienākumu tādēļ, ka ir apturēta šo pasākumu norise ārkārtējās situācijas laikā. Un līdz ar to šīs personas, ja viņām nav citu darba vietu, nav citu darba vietu ienākumu, nav arī reģistrētu nodokļu parādi, personas, kuras ir pašas veikušas valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, tātad atbilstoši šiem kritērijiem personas varēs pieteikties uz valsts ieņēmumu dienestā paredzēto dīkstāvis pabalstu.
Pašnodarbinātām personām pabalstu aprēķinās, ņemot vērā pērnējā gada pēdējos 2/4 deklarētos ienākumus un atskaitot ar nodokļiem saistītos izdevumus. Dīkstāvis pabalsts būs 75% no atlikušajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 700 eiro. Savukārt mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem dīkstāvis pabalsts būs 50% no mēneša vidējiem ieņēmumiem iepriekšējos 2/4. Pabalsta aprēķina dīkstāvi esošajiem mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem ar piemēru skaidro Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Mūžniece.
Tātad, ja, piemēram, ieņēmumi no zemnieciskā darbības ir bijuši 1000 eiro un ir veikts gan mikro uzņēmumu nodoklis, gan arī ir bijuši izdevumi zemnieciskā darbības veikšanai un vienlaikus ir arī gūti tātad faktiski ienākumi, ja darba alga pašam mikro uzņēmumu īpašniekam. Savukārt šis valsts atbalsts tiks aprēķināts kā 50% no šiem ieņēmumiem, no, ko es arī minēju, no 1000 eiro un atbalsts tātad būs 500 eiro.
Dīkstāvis pabalsta pašnodarbinātajiem, protams, attiecas ne tikai uz kultūras jomā strādājošiem, bet arī, piemēram, advokatūru, ārstniecību un citām jomām. Pretendenta atbilstību dīkstāvis pabalsta saņemšanai kontrolēs valsts ieņēmumu dienests, vienlaikus cerot uz pabalsta pretendenta godaprātu, atzina vidu vadītāja Ieva Jaunzeme.
Tad vēlreiz aicinājums lūdzu izvērtēt, vai jūs atbilstat kritērijiem, un otrs, katram būs jāiesniedz pašdeklarācija par to, ka ienākumi netiks gūti, un valsts ieņēmuma dienas kontrolēs to, vai tas netiek darīts, bet mēs gribētu paļauties arī uz godaprātu, jau tagad mēs saņemam informāciju no pašiem darbaņēmējiem par to, ka tiek jau veidotas dažādas izvairīšanās schēmas, lai varētu dabūt šo pabalstu. Es gribētu atgādināt, ka tā ir krāpšana, un no tādām lietām vajadzētu izvairīties.
Lai pieteiktos uz pabalstu, pašnodarbinātajiem un mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem jāvēršas ar iesniegumu vid elektroniskās deklarēšanas sistēmā. To gan varēs izdarīt pēc tam, kad stāsies spēkā attiecīgie noteikumi. Vidu vadītāji prognozēja, ka tas varētu notikt rīt. Jānis Kincis, Latvijas Radio.